У эфиры «Радио Свобода». У Менску 23 гадзіны. У праскай студыі Сергей Навумшык. Далей у нашай праграме вы пачуеце. Размова з грамадскім рэдактарам гэтага тыдня, кандыдатам у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Віталём Каратышом. Агляд найбольш адметных матэрыялаў «Начной свабоды» за гэты тыдзень, рэпартажы нашых карэспандэнтаў, апытанні, кінаагляд, гутаркі ў жывым эфіры з гасцямі «Начной свабоды», кандыдатамі ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Александрам Янукевічам, Ірынай Яскевіч і Владзімірам Навасядам, праваабаронцам з Капыля Віктарам Дашкевічам, кіраўніком незарэгістраванай арганізацыі «Правы альянс» Юрасём Карэтнікавым. Усё гэта пасля выпуску навінаў.
Далей у праскай студыі Таццяна Поклад. Пачынаем выпуск навінаў падзеямі ў Беларусі. У Беларусі і за яе межамі сёння адзначаўся дзень беларускай вайсковай славы. Каля вёскі Гаськаўшчына на Крапівінскім полі, непадалёк ад Воршы, праходзіў штогадовы бардоўскі фэст «Аршанская бітва 2008. Міліцыя на фэсце не дазволіла наведнікам уздымаць бел-чырвона-белыя сцягі. Сёння беларусы маршам з бел-чырвона-белымі сцягамі адзначылі дзень беларускай вайсковай славы ў Варшаве. Каля 30 чалавек прайшлі ад плошчы генерала Дэ Голля да будынку, дзе ўсталяваная мемарыяльная шыльда ў гонар генерала Станіслава Булак-Балаховіча. Кандыдат у дэпутаты па рэчыцкай акрузе Леанід Невар накіраваў акруговую выбарчую камісію заяву з просьбай забяспечыць роўныя умовы перадвыбарнай агітацыі. У заяве ён пералічвае факты парушэння выбарчага заканадаўства з боку прадстаўнікоў раённай выканаўчай улады. У Гомелі за распаўсюджванне ўлётак з тлумачэннем прычын байкоту выбараў былі затрыманы актывісты аб'яднаных дэмакратычных сіл Аляксандр Процка і Наталля Шчукіна. Пасля канфіскацыі ўлётак затрыманых адпусцілі. Агітацыя за байкот выбараў не забаронена беларускім заканадаўствам. Маладзёжнае аб'яднанне, моладзевае аб'яднанне партыі БНФ і Хрысціянска-дэмакратычнай народнай партыі Малдовы падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве. Пасля размовы з Александрам Казуліным у Вільні кіраўнік эстонскіх сацыял-дэмакратаў, міністр фінансаў Эстоніі Івары Падар запрасіў Казуліна ў Эстонію. Эстонскі палітык адзначыў, што яго краіна павінна звяртаць на Беларусь не меншую ўвагу, чым на Ўкраіну ды Грузію. Андрэй Хаданович стаў прызёрам паэтычнага фестывалю ў Славеніі. 23-й міжнародны літаратурны фестываль адбываецца ў горадзе Віленіца. Беларускі паэт атрымаў прыз «Крышталь Віленіцы». 4 гады таму такую ж узнагароду атрымала на фестывалі беларуская паэтка Вальжына Морт. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеяў у свеце. У Пакістане праходзяць святкаванні пасля перамогі на прэзідэнцкіх выбарах Асіфа Алі Зардары, за яго прагаласавалі бальшыня дэпутатаў нацыянальнага парламенту. Зардары заявіў, што будзе ўмацоўваць дэмакратыю ў Пакістане і будзе гэта рабіць у памяць сваёй жонкі, экс-прэм'ера Пакістану Баназір Бхута, забітай летась. США і Вялікая Брытанія выказалі гатовасць да ўсебаковага супрацоўніцтва з новым прэзідэнтам Пакістану. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў звінаваціў США ў тым, што яны правакуюць Маскву, калі выкарыстоўваюць вайсковыя караблі для дастаўкі гуманітарнай дапамогі для свайго саюзніка Грузіі. Віцэ-прэзідэнт США Дік Чэйні ў адказ звінаваціў Маскву ў тым, што яна вяртаецца да ранейшай тактыкі з ужываннем запалохвання і выкарыстання грубай сілы. У Кандагары на поўдні Афганістану сёння былі два выбухі ў будынку паліцэйскай камандатуры. Паводле папярэдніх звестак забітыя як найменей 8 чалавек, больш за 20 параненыя. На поўдні Афганістану ў правінцыі Хост афганскія войскі пры падтрымцы сілаў кааліцыі забілі як найменей 10 ваяўнікоў. Камандуючы амерыканскімі войскамі ў Іраку зменіцца 16 верасня. Пераемнікам генерала Дэвіда Петрэуса будзе яго цяперашні намеснік генерал Рэймонд Од'ерна. Петрэус камандаваў войскамі США ў Іраку цягам 19 месяцаў часам. Цягам гэтага часу ўзровень гвалту ў краіне і стратаў сярод амерыканскіх вайскоўцаў зменшыўся. Іранскі прадстаўнік пры арганізацыі краінаў-экспартэраў нафты заклікаў дзяржавы сябры АПЭК зменшыць аб'ёмы здабычы нафты ў звязку з істотным падзеннем коштаў на нафту на сусветным рынку. Ад сярэдзіні ліпеня, калі кошты за барэль нафты дасягнулі рэкордныя адзнакі 147 даляраў, кошты знізіліся больш як на 40 даляраў за барэль. Іран з'яўляецца адным з найбуйнейшых экспартэраў нафты сярод краінаў сябраў АПЭК. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны будзе раніцай, а 6 раніцы, і нагадаю, сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Адрас свабода. Кропка.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олександр Байчун. На этом тыдні нашим громадським редактором був Віталь Каратиш. Народився в Кужангородку, народній луні Нєтчині працював, одночасово закончив престижний столичний економічний університет, так званий Нергаз. Ён – один з демократичних молодих лідерів регіону. За підтримку Олександра Міленкевича під час минулої президентської гонки був звольнений з праці. А коли вирішив поудільничати у теперішній виборчій кампанії уже особисто, молодий чоловік раптовно спотребився білоруської армії.
Екстрено викликали воєнкомат, екстрено завели у кабінет до комісара військового, і там вже був з бригади секретної зв'язки. Коли він відкрив мою справу і прочитав, що я з'являюся табором партії БНФ, у мене є політичні амбіції, він сполохався. У нас будуть проблеми з контрвивідкою. Було обіцяно, не будемо вам перешкоджати. Але мені так склалося, що вельми спотребився я екстрено військової частини в Могильові, де я служу зараз один із Дерасійської області.
Тебе відпустили...
Довго не могли придумати мету відпочинку. Нема такої формульовки відпочинок для солдата для проходження агітаційної кампанії. Майор довго думав і врешті-решт чомусь і написав, що я їду на соціальний відпочинок.
Гета – безпрецедентний випадок у Білорусі. Однак Віталь Каратиш стався автором ще одної сенсації. Цілий тиждень солдат термінової служби з'являвся громадським редактором Радіо Свобода, щодня був у ефірі, а на завершення доручив журналістам подиктувати передачу на тему «Служба у війську» по білоруському уставу чи по традиціях Совєтської армії. І найперше Віталь прагнув нашому городянському кореспонденту Михайлу Корнєвичу поговорити з тими, хто служив за Совєтами і вже у суверенній Білорусі у елітних військах. Раніше гэта найперш былі дэсантнікі і памежнікі. І хоць сувязісты, напрыклад, ганарыліся тым, што яны вайсковы нерв, без якога няма сэнсу пачынаць бой, а ракетчыкі зразумела хваліліся сваёй наймагутнай зброяй, аднак менавіта хлопцы ў цяльняшках сталіся сімвалам элітнасці. Сярод іншага і таму, што толькі яны святкавалі дні памежніка і дэсантніка, прычым так, што гарады, як кажуць, станавіліся на вушы. А што цяпер, расказвае Міхал Карнеюч.
Спадар Анатолій, який на початку 80-х служив у Кишиньовському поміжному отряді, найперше згадує про бойову підрихтовку і дисципліну у підрозділенні.
На ті часи це був абсолютний статут. Тоді ми вчилися і служили безумовно. Ніяких ні уставних от таких відносин абсолютно не було. Коли вже була тривога, то вона була тривога. Коли по розпорядку треба було бігти, там марш 10 км, то ми і бігли. Стріляли безумовно, все по розкладу і так далі.
Спадар Анатолій згадує, що висока свідомість і відказність жовнерів поміжних військ щоденно підмацовувалася проведенням ідеологічної роботи за особовим складом.
Безумовно, була обработка була серйозна. Віра і служення родимі – це однозначно. Тим більше, що я пам'ятаю, глядели на румунську територію, бачили тих румунів. Ну, ненависті не було, але весь час думали, щоб Кабатулія тут не пробіг, порушальник не жив. От і все. Ну.
Спадар Владимир служив уже в білоруських поміжних войсках. І на його думку, особливих зменів у порівнянні з совєтськими часами на заставах не відбулося.
Я думаю, тогда особо и не отличались, в 93-м году. Это все, наверное, по накатанной так еще и было. А сейчас, ну, сейчас я не знаю.
Спадар Валерий в 1999 году находился на службе у элитной части спецназу. С ягоного опыта он навод не отчувал, что служит у белорусским войску.
Таких вот некого патриотичного выхования, а кроме червоного кутка с червоно-зеленым стягом, не було. І з боку офіцера виховання ніякої, ну, такої ось любові до Білорусі, що ми ось повинні в першу чергу обороняти свою країну, так само не було.
Спадари Анатолій і Владимир штогод 28 травня на День помежника ходять на зустрічу зі своїми сослуживцями. Питаюся спадаров, що їх туди притягує?
На сьогоднішній день, ну, мусить традиція. Я не говорю там, яка то ідея там. Традиція. Ну, узвишеність була, безумовно, на той час. Це було тому, що коли строєм йшли по місті, там всі гляділи, так тоді ж було. Ми йшли строєм, нас організовано, то все було. Ніхто там і не напивався так моцно, і не вип'ячувався.
На думку спадара Владимира, хлопці, які служили вже у білоруських поміжних войсках, підтримують більш тісні сувязі, покільки живуть усе побач і для гэтага є магчимость. А ось сустракаться 28 травня стало не зусім цікаво.
Раньше когда-то, первые года, как только я уволился, организовывали сами пограничники, бывшие. И это было интересно, это было в самом деле. А сейчас, когда организовывают уже погранотряд с этими военными парадами, с оркестрами, стало как-то не так интересно, более официально.
У спадара Валерий я пытаюсь, чем, на его думку, отрозниваются элитные войсковые частки от звычайных.
С расповедов моих знакомых, сябров, которые служили в звычайных, войсках. Я зрозумів, що у принципі нічим не відрізняються. По тим, чим займаються солдати. Ми так само займалися прибиранням стадіону від снігу перед важними матчами. Я служив у Мінську, і ми, наприклад, прибирали перед офіційними матчами стадіон «Динамо», стадіон «Трактор».
Але галоўнае, на што звяртае ўвагу спадар Валерый, у беларускім войску, як і ў савецкім, не прымаецца асоба, індывідуальнасць. Гэтыя рысы, з яго слоў, надалей падаўляюцца.
А многие офицеры решили это неким элементом, просто, когда человека ставят у тяжкие умовы, то, когда он не сломается, то и он, мовляв, и у таких элитных войсках, и он станет соправданным бойцом.
Прошу прокомментовать этот сюжет громадского редактора «Тыдня» Виталия Каратыша.
Пограничники, десантники. Видать, хочет треба тут казать про схованную боротьбу за лидерство между десантом и спецназом. Принамсі, у себе в вёсцы завсёды заважав, коли нехто прийде со спецназу, и у клубе там идут разборки, кто крутей. Частяком это заканчивалось мордобоем. Мои сослуживцы рассказывали, что до их так само были напады спецназу, что так само умовно знищили одну из их пусковых установок. Але нашим удалось захватить спецназовцев в полон. Кажут, что за такие речи одразу дают 3 дні отпочинку. Проч бойових задач спецназу ставять вельми брудні задачі. Задачі, які зв'язані так називаємою маяховою правопорядку, яка частіком перетворюється просто в розгон вірних громадян. Мой сябра, який служив спецназі, з захопленням розказував мені про те, як він розганяв демонстрацію, як вони ганялися за представниками опозиції, як їх зловили. Хлопець абсолютно був упевнений тим, що він робить правильну справу на користь держави. Ну, кривдно, звісно, кривдно, бо я веду, що такою війську загрузити ідеологічно солдата. Це вельми легко робиться. Шкода, звісно, що така бойова моць країни, бригади спеціального призначення, скористовується супроти свого народу.
Гэтак сама, як пра мірныя подвігі дэмабілізаваных дэсантнікаў з памежнікамі, у народзе начутая і пра армейскую дзедаўшчыну. Яна фактычна сталася грознай легендай, якой раней баяліся і прызыўнікі, і іхныя бацькі. Што да сённяшніх рэалій, дык у Міністэрстве абароны Беларусі заяўляюць. Такой з'явы, як дзедаўшчына, у беларускім войску немае, і наогул колькасць злачынстваў ва ўзброеных сілах зменшылася ў параўнанні з 1994 годам утрая. Хоць выпадкі нестатутных узаемаадносінаў між вайскоўцамі не выкараненыя. Шараговцы з такой ацэнкай праблемы не згаджаюцца. Тэму працягвае наш магілёўскі корэспандэнт Алеся Сіпцоў.
Адно з тлумачэнняў дзедаўшчыны гучыць гэтак: парушэнне статутных правілаў узаемаадносінаў між вайскоўцамі, якія выяўляюцца ў выбудоўванні іерархіі сярод салдатаў і сяржантаў. Характэрнай рысай дзедаўшчыны ёсць прыніжэнне гонару і годнасці, выкарыстанне альбо пагроза выкарыстання гвалту. У прэс-службе Міністэрства абароны паведамілі, што пра выкараненне дзедаўшчыны заяўлялася яшчэ ў 2002 годзе.
В вооруженных силах Республики Беларусь есть, но в проявлении дедовщины их нет. У нас такое явление, как дедовщина, отсутствует. Неуставные отношения, конечно, присутствуют, как любой конфликт мужчины с мужчиной в коллективе закрытого типа.
Зазначил прессовый секретар Вячеслав Раменчик. С гэтым не сгаджается былый солдат терминовой службы инженерных войск Пётр. И он зазначая, дедовщина проявляется одразу ж после принятия молодым пополнением присяги.
Были достаточно серьезные психические нервные срывы. Было такое, что человек резал себе вены. Молодые солдаты, которые только пришли на службу, свободного времени у них практически вообще нет. Их занимают всем тем, что хочется, и там пришивают их и чистят обувь.
Спадар Пётр вінаваціць у спрыянні дзедаўшчыне афіцэраў.
Это и рождает дзедаўшчыну. Они просто дают на откуп педант. От этого и возникают два призыва старше тебя, а не против тебя. И получается, ты в любом случае будешь выполнять. Если не будешь выполнять, ты просто будешь постоянно в каких-то самых неблагополучных местах. Наши условия были немножко даже более мягкими, чем в пограничных войсках. Там все намного жестче.
Дык ці ёсць у беларускім войску дзедаўшчына, і як яна сябе там праяўляе? Вось некаторыя меркаванні магілёўцаў.
Ну, если есть, то небольшая. С Россией не сравнится. Насколько это серьезно, насколько это распространено, трудно судить. Ну, видимо, как везде. Старшие воспитывают младших.
Считаю, что просто есть такие вот маминки, сынки, которые ничего в детстве не делали и до юношеских лет в армию пошли, и для них все кажется тяжело. Но они все спихивают на дедовщину.
Да, конечно, допускаю. Но я считаю, что это не очень-то хорошо. Зачем она вообще, дедовщина эта?
Конечно, есть. Это лучший выбор, чем устав. По уставу служить гораздо сложнее, чем по дедовщине.
Цікавая акалічнасць, ніводзін запытаных не здолеў сфармуляваць сваё бачанне таго, што адбываецца цяпер у сучасным беларускім войску. Каментуючы гэтую сітуацыю, майор танкавых войск у адстаўцы Генадзь Суднік зазначае, беларускае войска па сутнасці сваёй закрытая для грамадства сфера.
Вот так атрымалася, і, конечно, эта влада специально не их зробила, что вот нам это не цікаво. И только коли-николи вот так почуешь, что там что-то здарылось, что видовочно свечить про то, что не самая здоровая структура у нашего громадства армия. Ну и тогда это кранает только тех, кто совсем близко с этим. Ведать про то, как живе армия, чем живе, чем дыхает, что там отбывается. Конечно, громадство обязательно знать.
Прошу дать свою оценку проблемы дедовщины у сучасным белорусским войску громадского редактора «Тыдня», солдата терминовой службы Виталия Каритыша.
Дедовщина – это принижение годности. Але хоча за все, зараз это уже не та дедовщина, какая была ранее, это хоча просто традиции службы. Солдаты старейшего периода службы могут ходить за расшпиленным гузиком, носить шапку на бекре, не так, как носят солдаты первого периода. А еще интересные традиции. Дед не повинен есть масло, а повинен отдавать своему духу те бичу. Ранее в советские часы, когда служили по 2 года, то таких делений на умовные группы было более. Начиная от зеленки, заканчивая духом, черепом, слоном и дедом. То зараз такая градация скоротилась, а дедовщина на теперешний момент покрысе зникая. За ее серьезно взялись, видать, это заслуга керамиства армии, бо проява жесткой дедовщины становится все менее и менее.
У эфира «Радио Свобода». Мы протягиваем передачу на замову громадского редактора «Тыдня» Виталия Крадыша. Ён солдат белорусского войска, який змагається за депутацию в палате представников. Віталь замовив нашим журналістам подрихтувати передачу про те, чи засталися в белорусском войску рецидиви советской армии. До речі, рядовий Каратыш проводить сьогодні свою агітаційну кампанію. Робить это Виталь сярод своїх земляков. Вось і замовив журналісту «Свободи» Сергію Островцову проаналізувати, які зміни відбулися за останні роки у земляцьких стосунках поміж сослуживцями. Неколі це був могутний фактор, який шмат впливав на взаємовідносини у військових колективах, їх моральну атмосферу, бо казарми, полігони і стрільбища ділилися не тільки на дядових і молодих. Солдати так само гуртувалися поводле національності. Чи існують сьогодні в білоруській армії неприхильність, ворогування на глебі територіальної приналежності солдат? Коли городянські не люблять вітебських, ліцьке, щучинських, могильовське, бобруйських і наадворот.
Журналіст Іван Роман служив 2 роки в совєтській армії в Україні. Демобілізувався у 1989 році. Спочатку трапив у буйний вичебний центр Дісна під Києвом, потім служив у саперному батальйоні у Черкасах. Йон узгадує.
Складано було вживатися для білорусів по різних причинах. Бо що, наприклад, об'єднувало літовців, тих естонців, які служили, тих азербайджанців, туркменів та інших, об'єднувала мова. Вони розмовляли не по російську, а розмовляли на своїй мові. От різні білоруси, яких мова була російська. Це, на мій погляд, така істотна втрата. Ну і зрозуміло, що не було того об'єднувального фактора. Ну і білоруси кожен сам собі жив. Наприклад, коли б'ють білоруси, там туркмени чи казахи, ну то всі стоять і стать. Їх глядять на це. А коли, наприклад, на дворот, то прибігають солдати з інших підрозділень, а білоруси – це що? Ну, коли заступився раз там ці два за одного хлопця, якого там мощно пресували, ну то потім не далі. Остатні глядели, бо русським це не цікаво, там українцям так само. Великі, могучі, мова, на якої розмовляли русські і білоруси, вони один одного, на жаль, не підтримували. Бо таке ставлення, наприклад, у росіян до білорусів було, що білоруси – це некий там колхоз, як для людей другого сорту в певному сенсі.
Іван Роман каже, його не брат служив уже у білоруській армії у Мінську і ніякої неприхильності з боку інших негородянців не відчував. Більш за то, його часто відпускали до хати на вихідні, а в совєтській армії відпочинок один раз за службу давали далеко не кожному, зазначає Роман. Викладчик юридичних дисциплінів у Городянському університеті Ігор Кузьменіч служив тільки год у Городні, у білоруській армії, при кінці 1990-х годів. У армію він трапив після аспірантури у 26 год. Зрозуміло, що всі солдати були свої, з Білорусі, причому збільшого навіть земляки. Ігор Кузьменіч.
Я сам проходив службу у артилерії, у гавбичному самоходному дивізіоні. Наскільки я пам'ятаю, у нашій батареї більшість було виходців з Гродно, або з Городищини. Сказати так, що були некі неприязні відносини земляцтви, по великому рахунку не було. Як у кожному війську, все ж таки, звісно, звертають увагу на солдатів, які прибули з інших районів. Ось у нас чомусь вельми не любили солдатів, які приходили з Вороновського району. Гэтыя солдати чомусь лічилися самими такими нездатними до служби. Увесь час, коли кпили кого-нибудь, то якраз ось з тих солдатів, які були з Вороновщини. У нас був один хлопець з Воронова, його чомусь увесь час ставили прибирати сніг. Казали, що некілька чоловік поїхали до хату відпочинок і не вернулися. І, вірогодно, з гэтага виросла така ідея, що з Вороновщини приходять глупі солдати, які не розуміють, що таке служба. Але
Больш звярталі ўвагу на асабістыя якасці, на сяброўскія адносіны, а не на месца паходжання, гаворыць Ігар Кузьмініч. Зямляцкія адносіны былі раней звязаны таксама з праявамі дзедаўшчыны ў савецкай арміі. А што сёння, Ігар Кузьмініч?
У артылерыі вельмі строга сачылі за праявамі дзедаўшчыны. І афіцэры проста ў адкрытую казалі: любы сіняк на твары альбо на целе маладога салдата — гэта пралёт у самага галоўнага дзеда. Значыцца, будзем караць самага галоўнага дзеда. Такога ціску маральнага, псіхалагічнага, моцнага і асабліва фізічнага не было. Разам з тым, калі я служыў, то казалі, у танкавых падраздзяленнях, вось на фолюша, застаўся найбольш моцны дух дзедаўшчыны. І там сапраўды казалі, што і білі, і цяжка там было. Я зразумеў, што дзедаўшчыны не было там, дзе не хацелі гэтага афіцэра. Дзе афіцэры абыякава ставіліся, там яна была.
Ну а што думае пра гэта наш грамадскі рэдактар Віталь Каратыш, які яшчэ 10 дзён таму служыў на Магілёўшчыне? Дарэчы, адзіным прадстаўніком берасцейшчыны ва ўсёй частцы.
Відавочна, што сябры з адной вёскі будуць трымацца разам. Так і ёсць, асабліва калі яны прызваныя адным прызывам. Яны між сабой дзеляцца ўсім, заўсёды ім прасцей знайсці агульную мову. Часта вельмі сябруюць салдаты, якія прызваны менавіта з розных куткоў Беларусі, у вобласці. Яны становяцца лепшымі сябрамі. Тое, што я прыехаў з іншай вобласці, напрыклад, гэта наадварот для мяне ў взаємаадносінах з іншымі таварышамі па службе. Не толькі гэта недахоп, гэта наадварот мая нейкая перавага. Усе заўсёды з цікавасці да мяне ставяцца, стараюцца неяк не задзець нечым, так асцярожна са мной размаўляць, каб раптам у нас не прыняты там нейкія фразы, ці для нас гэта можа раптам абраза. Таму ставяцца так з асцярожнасцю, цікавасцю, прыслухоўваюцца да гаворкі, спавядаем пра тое, як у нас, што, як у іх. Таму, я думаю, зямляцтва пра тое, што было ў савецкія часы, служыўшы на Каўказе, такога зараз няма нават за таго, што ў нас беларуская армія, ў нас усе землякі, толькі што адрозніваецца горадам, раёнам альбо вобласцю.
Пазнавальная сітуацыя растрыжаваная савецкім кінематографам і літаратурай. Строгі бацька выхоўвае гуляку сына і апошнім аргументам гучыць: «Пойдзеш у войска, толькі там з цябе чалавека зробіць». Ці здольная сучасная казарма на выхаванне і перавыхаванне асобы? Чым была тэрміновая служба ў савецкія часы і чым ёсць цяпер? Якая была матывацыя ісці ў армію або касіць ад яе раней і зараз? Разбіралася Юлія Рымашэўская.
Філёзаф Уладзімір Мацкевіч праходзіў тэрміновую службу ў 1973-74 годах. На той момант шмат хто ўспрымаў службу ў войску як своеасаблівую ініцыяцыю для маладога хлопца. І ў пэўнай ступені гэты стэрэатып меў рацыянальную глебу, кажа Уладзімір Мацкевіч.
Ён часткова, канешне, быў створаны штучна, трымоўваўся сродкамі масавай інфармацыі, ўсёй ідэалагічнай машыны і так далей. Але шмат на каго гэта ўздзейнічала. Ну, і шчыра кажучы, я сам час ад часу, ну, таксама лічыў, што хоць это і глупства, хоць там всякіх недарэчнасцей і жорсткасці, і злачынства пэўнага, да, прыходзіцца назіраць, але ж неабходная справа, грамадзянскі абавязак. Выкідаць немагчыма і не трэба выкідаць. Гэта было.
Дызайнер Сергій Скрыпніченка адслужыў у войсках, якія абслугоўвалі касмічную галіну ў 1989-1991 годах. Ніякага жадання служыць радзіме на тэрміновай службе не меў, але на ўласным досведзе запэўніўся: гэта унікальны жыццёвы досвед, і карысць яго перабольшыць цяжка.
У войска я трапіў выпадкова. Літаральна там запрасілі ў ваенкамат там падпісаць нейкія паперкі, і вярнуўся толькі праз 2 гады. А ў пэўным моманце я так усвядоміў, што ось сітуацыя, калі я патрапіў у нейкую залежнасць, мяне атачаюць людзі, якіх я не выбіраў для атачэння свайго. Я вось аказаўся ў экстрэмальнай сітуацыі. Я ў нейкім моманце усвядоміў, што гэта нават і будзе карысна для мяне апынуцца ў экстрэмальнай сітуацыі і навучыцца нейкім чынам верным паводзіць сябе. Не выкінутыя гады, таму што гэта, ну, досвед жыццёвы. Як кажуць на гражданкі, так такога досведу я б ніколі не атрымаў.
А вось іншы мой суразмоўца, якому цяпер 29 год, у 14 марыў ісці ў сувораўскую вучэльню і працягваць сямейную дынастыю вайскоўцаў. Але яго адгаварыў бацька. Маўляў, рабіць там няма чаго. І сёння, гледзячы на сітуацыю ў сучасным беларускім войску, Сергій разумее рацыянальнасць бацькавай парады.
Я пошел бы в армию, если бы там действительно была какая-то военная подготовка, если бы поменьше нести метлой, таскать эти кирпичи, рубероид класть на крыше, ну, совершенно не тем, чем должна армия заниматься, то с удовольствием бы, конечно, туда пошел. Дедовщина происходит еще, в принципе, того, что много проводят времени в казармах бойцы, они где-нибудь там на стрельбищах, и много вместе метут улиц, они там запариваются там в бегах и в стрельбе с автоматом.
Пакуль у войску не пачнуць сапраўды вучыць абараняць краіну ў выпадку неабходнасці, яна будзе заставацца нейкім абстрактным страшыдлам для запужвання інфантыльных маладзёнаў. Але і гэтая функцыя мае пэўную карысць, кажа Владзімір Мацкевіч.
Шмат для якіх людзей дысцыпліна, такая вонкавая упарадкаванасць уласнага жыцця, яна карысна. Шмат каму, напэўна, нават падабаецца ці ўласціва іх характару там і так далей. І таму я думаю, што заўсёды будзе частка людзей, якім войска прапісана, якія маюць все падставы служыць у войску. Яно для іх.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня, радавога тэрміновай службы і адначасова кандыдата ў дэпутаты палаты прадстаўнікоў Віталія Карытыша з Луніннеччыны. А я, Александр Байчун, развітуюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
В савецкія часы матывацыя была больш сур'ёзная службы ў арміі. Наш камбат часта казаў, што вось раней дзяўчынкі нават не танчылі з тым, хто не служыў у арміі. Вось гэта была армія. А зараз зусім не тое. То есть, сапраўды, у савецкі час гэта было за гонар паслужыць у войску, а зараз так няма. Матывацыя ёсць у людзей, якія хочуць атрымаць вайсковы білет з азнакай аб службе ў войску для таго, каб пасля працаваць у міліцыі ці працаваць у пажарнай, на некай іншай дзяржаўнай працы, дзе чамусьці захавалася неабходнасць службы ў арміі. Некаторыя зацікаўлены застацца на кантракт. У вёсцы сапраўды няма працы, няма дзе сябе рэалізаваць. Усё менш і менш прызыўнікоў у войску атрымліваецца з горада. Прапарцыйная колькасць прызыўнікоў з вёсак становіцца ўсё большай. Відаць, жыхары гарадоў знаходзяць магчымасці не пайсці служыць. Былі такія выпадкі, я распавяду, аднойчы хлопец так не хацеў служыць у арміі, што нехта яму параіў з'есці кусок ізвесці. Для таго, каб у яго падчас пробы са страўніка была павышаная кіслотнасць, унутры кавалась мякіша хлеба, я запіхай і з'еш. Взяў так добра, насыпаў ізвесці, з'еў, а пасля мы выразылі 2/3 страўніка. Яму давядзецца ўсё жыццё есці праз трубачку, просто жудасна. Чаму людзі не ідуць у армію? Нехта думае пра тое, што ён страціць грошы, якія мог бы зарабіць на гражданцы. Нехта баіцца страціць здароўе, так складана, так цяжка, б'юць там і так далей. Для некага проста шкада часу, які ён страціць там. У савецкія часы матывацыя службы ў арміі была высокая. Абараняць сваю краіну, матывы святыя, так скажам. А зараз матывацыя тых, хто ідзе служыць у армію, альбо больш, так скажам, эгаістычная, больш практычная. І ўсё больш і больш людзей не ідуць у армію, таксама з-за практычных інтарэсаў. Моладзь ўсё больш і больш у першую чаргу думае пра прамыя ўласныя выгоды, што з гэтага яны атрымаюць і што з гэтага яны страцяць. Так што матывацыя службы ці не службы ў арміі больш меркантыльная.
Грамадскім рэдактарам гэтага тыдня на Радыё Свабода быў Віталь Каратыш, кандыдат у дэпутаты палаты прадстаўнікоў. Вы на хвалі начной свабоды. З вамі сёння Таццяна Поклад. Добры вечар. Цягам наступнай гадзіны мы будзем слухаць самае цікавае з матэрыялаў, якія прагучалі ў начным эфіры Радыё Свабода на гэтым тыдні. Вас чакаюць фрагменты гутарак вядучага праграмы Алексея Знаткевіча з гасцямі начной свабоды. Таксама доследы, агляды, рэпартажы, апытанні карэспандэнтаў нашага радыё. Гэты тыдзень пачаўся 1 верасня. Ад гэтага году беларуская адукацыя вяртаецца да 11-гадовай сістэмы навучання. Настаўнікі ў першы ж дзень сутыкнуліся з вялікай колькасцю праблемаў, недарэчнасцямі ў праграмах, дэфіцытам падручнікаў. Якія змены адбудуцца ў вывучэнні беларускай мовы і літаратуры, высвятляла наша карэспандэнтка Інна Студзінская.
Колькасць гадзін на вывучэнне беларускай мовы і літаратуры скарацілася. Настаўнік мовы і літаратуры з Іванава Рыгор Сыравадка кажа:
на новую литературу, это незразумело, как ее выучать. В 11 классе. Вы родины новую одну литературу.
Только 30 жнюня наставники белорусской мовы и литературы отримали календарный план и навучальные программы. Быкаў, Караткевіч, Барадулін, Разанаў у школьнай праграме засталіся. Настаўніца беларускай мовы і літаратуры Валерыя Сом прагартала навучальныя пляны.
Раман «Паласыпа цярпом тваім» 3 гадзіны. Быкаў «Знак бяды» 2 гадзіны. Мелі ж людзі на балоце 3 гадзіны. Прагадам яшчэ жыццёвы і творчы шлях паўсюль. Чорны пошукі будучыні 2 гадзіны. Літаратура 20-х, 50-х, агляд 1 гадзіна. Нормальна?
Меркаванне настаўніка Рыгора Сыравадкі.
за 8 годин выучить 3 один за одним творы, такие как «Знак беды», «Миловец», «Короткевич» и «Быков». Это ознакомление с творчеством письменников и плюс анализ твора. Просто пока не зрозуміло, як это будет и на каком уровне будут учні отримывать веды.
Еще больше недоречностей и блытанины у программах по белорусской мове. Яны зроблены под 11-годовую школу. Быцем бы уже отбылся полновартностный переход. Особливости ж переходного периода не уличены. Але самая великая проблема – подручники. Их катастрофично не хапая. Рыгор Сыроватка працуя наставником с 1970 года.
Такое вырвало, как сегодня, еще не было ни разу. Я сегодня, например, не маю сам подручника, не ведаю, как на завтра рихтоваться и что лучшим казать.
Некольки дзён таму директор Национального института адукации Министерства адукации Геннадий Пальчик запэўнил Радио Свобода, что по колькости подручников хопить на усіх вучняў, але признал, что могут быть затрымки и блытанина.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук на вина ці пытання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Вы на хвалях ночной свободы. С вами Татьяна Поклад. И мы процягваем агляд самых адметных сюжэтаў начной свабоды гэтага тыдню. У панядзелак, 1 верасня, гостем начной свабоды быў намеснік старшыні партыі БНФ, кандыдат у дэпутаты палаты прадстаўнікоў Алексей Янукевіч. З ім гутарыў вядучы Алексей Знаткевіч.
А вы спрабуеце цяпер балатавацца ў дэпутаты палаты прадстаўнікоў у Менскай аўтазаводскай акрузе. Скажыце, для вашых выбарцаў гэта важная тэма адукацыя, змены ў школьных праграмах, у курсах гісторыі, беларускай мовы, замежных моваў. Ці гэта нешта зусім такое другаснае?
Тых выбаршчыкаў, якія хаця б мінімальную цікавасць выяўляюць да новага грамадскага некага жыцця, тэма адукацыі ёсць насамрэч важна. Гэта натуральна, паколькі гэта закрадае фактычна кожнага. Тэма важна.
А што вы будзеце на гэтую тэму казаць у сваім 5-хвілінным выступе, які дадуць і ва ўлётках, напрыклад?
Я буду казаць на гэтую тэму, як я перакананы і іншыя кандыдаты ад партыі БНФ, аб тым, што та рэформа, якая сёння прапаноўваецца, яна фактычна вельмі моцна абніжае ў перспектыве адукацыйны ўзровень беларусаў, што такая школа робіць беларусаў неканкурэнтназдольнымі на рынку працы ўнутры краіны і тым больш па-за межамі краіны. Змененая гэтая сістэма можа быць толькі пра змену ўлады, бо гэтая рэформа, яна выцікае з агульнай канцэпцыі і агульнай дзяржаўнай ідэалогіі і канцэпцыі ўлады аб тым, што патрэбныя невысокаадукаваныя грамадзяне, патрэбныя вінтыкі, патрэбныя цагліны ў гэтую сцяну.
Партыя БНФ вырашыла, што ўсе кандыдаты яе павінны зняцца з выбараў 23 верасня. Наколькі вы згодны з такім рашэннем?
Ну, я не мог бы вам даць іншага адказу, апроч таго, што я з ім згодны. Але я таксама магу сказаць, што падчас абмеркавання я выступаў за такое рашэнне і галасаваў за такое рашэнне. Лічу яго цалкам слушным і апрунтаваным.
А як вы будзеце гэта тлумачыць выбарцам, калі нехта скажа, ну, навошта ж вы тады галаву дурыце, калі ўсё роўна не будзеце ў выбарах удзельнічаць?
Ведаеце, у адрозненні ад папярэдніх кампаніяў, бо я вылучаюся тут у Чыжоўцы, у Заводскім раёне ўжо не першую кампанію, калі раней я казаў, што трэба ісці на выбары, трэба галасаваць і трэба імкнуцца, не гледзячы на ўсе перашкоды, прарвацца. Калі шмат людзей прыйдзе, калі пераважная большасць прагаласуе, можна будзе прарвацца, трапіць у гэтую палатку, нешта там змяняць. Досвід усіх гадоў паказаў, што змена ўлады можа адбыцца толькі на прэзідэнцкіх выбарах на самой справе. І таму ад пачатку, ўжо цяпер, нават на этапе збору подпісаў, я казаў сваім выбаршчыкам, што ў мяне няма ілюзія адносна таго, што можна ў гэтую палату трапіць не паводле рашэння Лукашэнкі. Такога рашэння ад Лукашэнкі я на сваю карысць не чакаю і не патрабую, і не хацеў бы такога рашэння. Але мы збіраем подпісы для таго, каб у нас была магчымасць данесці інфармацыю аб тым, як мы бачым цяперашні стан краіны, данесці нашае бачанне альтэрнатыўнага шляха развіцця Беларусі.
Мы вернемся да гэтай гутаркі неўзабаве, але спярша нагадаю, што ў Менску ўвесь час працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
Звертаюся до Міністерства юстиції з наступною пропановою. Забороніть діяльність комуністичної партії на території Білорусі, улічуючи усі ті криваві злочинства, які вона зробила супроти чоловіцтва за гади свого існування. Ніна Ермалінська, город Солігорськ. Дякую.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу каждый день, раніцей и вечером.
Усім жыхарам Беларуси треба розуміти, что за все в этом житті потрібно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Ви на хвилях Ночної Свободи, і з нами на связи по-ранейшему намісник старшині партії БНФ, кандидат у депутати Палати представників Олексій Янукевич. Наша друга слухачка сказала, пропонувала заборонити компартію. Часом можна почути від некоторих наших слухачів, що вони перестали поважати партію БНФ, бо вона у хаурусі з комуністами в одній коаліції.
Сьогодні усі основні погрози сходять все ж таки не від комуністичних партій, відомо, а вони сходять від діючого режиму Лукашенка. Тому у ситуації, коли комуністи, коли інші партії можуть бути скористані у боротьбі супроти цієї основної погрози незалежності і свободі Білорусі, вони мусять бути скористані.
Гостем Ночної Свободи у понеділок 1 вересня був намісник старшині партії БНФ, кандидат у депутати Палати представників Олексій Янукевич. З ним гутерав ведучий Олексій Знаткевич. Працягваем агляд перадачы ў Начной свабоды гэтага тыдня. У аўторак у Начной свабодзе гостем быў кіраўнік незарэгістраванай арганізацыі «Правы альянс» Юры Карытнікаў. Пытанне яму задаваў вядучы Алексей Знаткевіч.
Падар Юрась, вы спрабуеце балатавацца ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, але вас не зарэгістравалі, заявіўшы, што некаторыя подпісы, якія за вас сабралі, нібыта несапраўдныя. Наколькі я ведаю, вы збіралі заявы тых людзей, чые подпісы прызналі несапраўднымі, цяпер спрабуеце абскардзіць гэтую адмову ў рэгістрацыі. Якія вынікі?
Ну, на сегодня, как бы, особливых выников нема, потому что еще не был разгляд мою справу ЦВК, але вот литерально пару годин тому я отримал урадовую телеграмму, где меня запросили на 10 раницы 4 вересня на прием до лидер Мошиной. И там, я уже думаю, будет огучение решения ЦВК, и сгодно с ним я уже буду полновать мне далее свою деятельность, буду подавать заяву в прокуратуру, и будем мне по-иншему реагировать. Может, будем робить кампанию бойкот по нашей окрузе, еще поглядим.
А от некоторых удельников выборов можно почуть, что решение, кого регистровать, кого не регистровать, это политичное решение улады, какая сама будет вызначать, кто пройдет в палату прадстаўнікоў, хто не пройдзе. Вы згодны з гэтым ці не?
Так, я абсолютно згодны. Нават у мяне ёсць пэўныя пацверджанні. Само рашэнне круговай камісіі мяне не дапусціць да рэгістрацыі, не зарэгістраваць мяне дакладней. Я лічу, што было палітычна матывавана. Я падаў разам заявай на рэгістрацыю 1312 подпісаў грамадзян. З іх для праверкі было адабрана 350 подпісаў. Акруговая камісія прызнала, што 56 подпісаў з'яўляюцца несапраўднымі, што склала 16% ад агульнай колькасці правераных. Ну, мы ведаем, што па заканадаўству 15% гэта той бар'ер, тая мяжа, вось, якая дазваляе зарэгістраваць кандыдата. Прычым 38 подпісаў альбо 11% камісія прызнала несапраўднымі, кіруючыся матэрыяламі крыміналагічнай экспертызы. Значыцца, нейкі эксперт-криміналіст вызначыў, што 38 подпісаў былі несапраўдныя, таму што там хтосьці паставіў дату замест каго, дату подпіса. І на гэтай падставе мне адмовілі ў рэгістрацыі. Што я зрабіў? Мая рэакцыя. Я за вечар проста паспеў абегчы 10 чалавек, чые подпісы былі прызнаны сфальсіфікаванымі. Мы взялі ад гэтых людзей заявы, дзе людзі пацвярджаюць, што ўласнаручна ставілі сваёй рукой і подпіс, і дату подпіса. І гэтай заявы я далучыў да скаргі ў ЦВК.
Але калі вы згодны з тым, што фактычна гэта рашэнне палітычнае, што ўлады вырашаюць, каго рэгістраваць, каго не, так ці мае сэнс у нейкіх юрыдычных скаргах, ці мае ўвогуле сэнс удзелу ў гэтай выбарчай кампаніі?
Мне пасля трэба варта неяк растлумачыць сваім выбарчыкам, тым людзям, якія маюць пэўныя ілюзіі адносна гэтых выбараў, тым людзям, якія падпісваліся за мяне, чаму я далей не магу ўдзельнічаць, вось, чаму мяне знялі з рэгістрацыі. І таму я мушу неяк патлумачыць свою дзейнасць далей. І калі мне будуць афіцыйныя адказы ад ЦВК, афіцыйныя адказы з прокуратуры, это будет как бы подмацовывать мои аргументы пэўные за бойкот выборов. Я лічу, что бойкот этих выборов можно набывать моц, когда он будет персональным. Потому что за час сбора подписи я обышел особисто 200 каля тысячи кватеру. И только у одной кватеры мне сказали люди, что они обирают сумленный бойкот. Остатние люди абсолютно не разумели, что это за налепки, до чего они закликают бойкот Олимпиады, эти бойкот неких продуктов. Абсолютно не связывали это с некой политической кампанией. Тому, когда я буду иметь отказ от ЦВК, я зараблю пэўную улётку, я зараблю целую кампанию, которая будет тлумачить людям, як нас подманывают и чему трэба обирать бойкот.
А калі вас зарегиструюць? Например, партия БНФ решила, что все ее кандидаты зарегистрованные уже сдымутся с выборов 23 вересня. А калі вас зарегиструюць, вы збираетесь сдыматься, ці пойдете до конца?
Ну, это решение мы примем с моей командой. Але я могу сказать, что у меня так само есть свечение того, что эти выборы будут несумленные.
Новины свободы.
Уже стомились от этой постоянной боязни.
Мы хотим свободы выбора детям.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Что дня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Ви на хвалях Ночної Свободи, з вами Тетяна Поклад, і ми пригадуємо матеріали Ночної Свободи гетага тидню. Гостями Ночної Свободи у середу 3 вересня були правооборонця з Капиля Віктор Дашкевич і предпримальниця з Вітебську Ірина Яскевич, яка спробує балятуватися у Палату представників. З ними гутарив ведучий Олексій Знаткевич.
Громадський активіст з Капиля Віктор Дашкевич здолів доказати, що в участковій комісії незаконно залічили більше за 20 чоловік. Це признала і місцева прокуратура. Про то, какая на это была реакция Центральной выборчей комиссии, мы зараз доведаемся.
В 9 комиссиях участковых я вынайшел 24 человека, которые вылучились незаконным шляхом. И еще в 7 комиссиях еще 20 человек, так само незаконным шляхом, але іншим трохи вылучением, то есть сбором подписов. Прокуратура местовая признала только порушение, якое, значит, было при вылучении от працовных коллективов. Это этих 24 человеки. Это же самое мне поведомила сегодня письмово и центральная комиссия, якая так само, значит, признає эту помилку и пишет, что мы с Капильский райвыконкам изменили свое решение ранейшее и справил становище. Про те сябры комиссии, которые вылучены шляхом подачи заяв у граждан, это еще 7 участковых комиссий, никакого, значит, реагирования не отбылось.
А скажите, на вашу думку, насколько в такой ситуации можно проконтролировать подлик голосов в теперешних умовах?
Это сделать немогчимо, потому что вы бачите, как створилась эта комиссия. Вот. Ну а про проконтролировать я могу только сгадать мою працу назиральника у 4-м годе на попередних выборах у Палату представников. Это практично никаких корректив назиральник унести не может.
Вы на хвалях Ночной Свободы, и мы утром с Виктором Дашкевичем, громадским активистом с Капыля, и он здолел довести, что в участковой комиссии незаконно залечили больше за 20 человек, и после егоных скаргов тех же самых людей их залечили уже иншим шляхом. И теперь до нас долучилась Ирина Яскевич, предпринимательница из Витебска. Сегодня Центральная выборчая комиссия разглядала яе скаргу и зарегистрировала ее кандидатом у депутаты Палаты представников. Спадарин Яскевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
На вашу думку, то, что вас все-таки зарегистрировали, это свидетельствует, что выборчая кампания идет по правилам и закону?
Ну, никуда не можно сказать категорично, але я лечу, что в данном выпадку все-таки отбылась некое справедливое решение. То есть, узважу, поглядевши те порушения, которые были допущены мною, Центральная комиссия пришла к выводу, что они необоснованные. Я была готова оспаривать свои права, но, на жаль, за меня это сделала Центральная комиссия.
От некоторых удельников выборов можно почуть, что решение, кого регистровать, кого не, это политическое решение улады, и она сама, мовляв, будет вызначать, кого оберуть после, а кого не. Вы с этим сгодны, эти не?
Ну, я лечу, безумовно, что это политическое решение по-любому, але я лечу, что шанс есть у людей, коли Я пройшла больше 700 квартир открыла. Я бачила настрой людей, и мне было сумно, потому что некие из них сказали, а нам все ровно, а нам все ровно. И тому я потратила шмат своего часу, докладаючи им, убеждаючи их, что потребно нечто робить, что потребно приходить, потребно верить. Я вельми спадзяюся на тое, што раўнадушных людзей стала па майму округу меней. І я спадзяюся, што яны прыйдуць і будуць галасаваць. Калі нечага хацець і ісці да сваёй мэты, то бывае так, што яна збываецца.
А галасаваць, магчыма, яны будуць, а вы разлічваеце, што будзе справядлівы падлік галасоў?
Ведаеце, я іду на выбары ўпершыню. Я была на выбарах прэзідэнцкіх у штабе Мілінкевіча і была назіральнікам. И вельми тяжко сказать, где и як можно предполагать, где они будут честными, где они будут нечестными. Я лечу, что местовые вот эти выборчие комиссии, и они не завсёды укомплектованы людьми совестью, людьми с понятием того, что это подея для краины, что это, на перш за все, треба... Каб сам чалавек, які ў той камісіі, разумеў, што гэта не проста Іванов, Петров ці Сідараў сядзіць і хоча лічыць, хоча не лічыць, хоча слухае які тэлефонны званок, хоча не слухае яго. Павінна быць разуменне таго, што гэта справа краіны, гэта справа ўсіх нас.
Я нагадаю, з намі на сувязі Ірына Яскевіч, прадпрымальніца з Віцебску. Сёння Цэнтральная выбарчая камісія разглядала яе скаргу і ўсё ж такі зарэгістравала яе кандыдатам у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. І таксама ў нас на сувязі на іншай лініі грамадскі актывіст з Капыля Віктар Дашкевіч. Спадар Дашкевіч, я вам задам такое ж самае фактычна пытанне. А на вашую думку, наколькі рэальна, што галасы будуць падлічваць сапраўды справядліва? І ўвогуле, ці варта, на вашу думку, удзельнічаць у гэтых выбарах людзям?
Ну, уже я звернувся до прошедших выборов в 2004 году, где я был назиральником. Я просто коротко скажу, что когда кончился день голосования, закрыли участок, сразу все мужчины, там было полова комиссии мужчин, полова женщин, все мужчины, четыре человека, кинулись до урнов, хапили их и к столам бегом. Я их спынил, кажу, люди добрые, вы ж порушаете кодекс, так не можно робить. Хамянулися на, литерально на секунду некую, поглядели на меня, как на дивака, и хоченько с усих четырех скрынь высыпали все бюллетени в кучу и давай их шаматить ими. Секретар комиссии со старшиней сели побач у куток за стол и почали одразу писать. Не поспели ты раскласти по кучках и перелечить, сколько где что, у них уже готовый протокол. Первыми меня не полечили. Поэтому, опираясь на вот на данный факт, я сумняюся и вельми сумняюся, что подлик голосов идет честно, справедливо, и более, он, так сказать, коли навод и что там подлично, снова уже так само по дороге на, до районной, до круговой комиссии, и снова уже там никто никого не контролирует. Тем более, что бюллетени друкуют безлич. Там дорогой можно еще одни выборы сделать и завести те самые лишбы, какие будут потребны.
Я нагадаю, з намі на сувязі з Капыля Віктар Дашкевіч, грамадскі актывіст, які быў назіральнікам на мінулых выбарах у Палату прадстаўнікоў, і з Віцебску Ірына Яскевіч, прадпрымальніца, якая сёння была зарэгістраваная кандыдатам у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Мы завершым гэтую гутарку праз некалькі хвілінаў, але спярша давайце паслухаем кароткае апытанне. Людзі на гарадзенскіх вуліцах кажуць, ці былі ў іх сітуацыі, калі іх падманвалі ўлады.
Можа, зусім высокая ўлада менавіта мяне не крыўдзіла, але ўлада ў нізах было, конечно, я думаю, у кожнага чалавека.
Нет, все время сотрудничаем. Да вроде как бы не приходилось пересекаться, поэтому претензий у меня нет. Тут не пересекаемся, дай бог и слава богу.
Бывали во время выборов. Смотришь наши новости, там показывают, что никого не трогают, все тихо, спокойно. Смотришь иностранные новости, там показывают то, что у нас тут всех разгоняют, беспредел.
Крыўдзіць то, что мы живем горш, ніж люди у многих інших краинах. Ну и вогуле много бюрократизма у нас вельми.
Ну живем, все в
порядке. Учимся все-таки в университете на бесплатном стипендии.
Только что льготы забрали на проезд, так больше ничего.
Отобрали льготы. Привыкли уже, что отобрали. Отобрали, отобрали, всех отобрали. Первое время было возмущение, но вот что мы можем сделать? Против власти не пойдешь?
Я не буду говорить про уладу, я буду говорить про особных чиновников. Вот это будет слушно. Потому что бывает, что чиновники несумленные, а не улада. Все зависит от того, на каком месте який человек сидит. Было, что печатку и подпись поставил, а платить отмовился. Без всяких. Просто в очи глядел, сказал, платить не буду.
Ось такі меркування наш кореспондент почув на городянських вулицях. Люди казали, ці були у їх ситуації, коли їх підманували улади. А з нами на сувязі по-ранейшому з Капеля громадський активіст Віктор Дашкевич і з Вітебську предпримальниця, кандидатка у депутати Ірина Яскевич. І питання до господарні Яскевич. Ви чули гэтае питання? І з вашого досвіду праці з виборниками, які тепер теми найбільш хвилюють людей, на чим можна придбати підтримку кандидата у депутати?
Турбують людей питання... Что жить мы стали хуже. Можно дать этому разные тлумачения. Можно разуметь и чиновников. Але коли тебе не маешь им собрать дитя в школу, коли ты инвалид и тебе не стоит твоей пенсии навод на леки, то ты начинаешь думать, чему это происходит, что случилось. Я лечу, что на первом месте зараз вот складанное становище и краины, коли краины, то и людей, не потребно их неяк разделять. Краина – это мы с вами. Коли нам становится хуже и жизнь, значит, в Украине нечто не так. Значит, потребно нечто робить, потребны перемены.
Это меркование Ирины Яскевич, кандидатки у Палату представников. И такое же самое питание активисту с КПЛ Виктору Дашкевичу. Господар Дашкевич, а на вашу думку, с ваших назираний, что теперь наибольше хвалюет людей, какие темы?
Ну, уже и слухать не хочет ни про что. Про эти выборы им не цікаво, потому что все, как из давних советских часов, где все назначается. Никаких выборов у нас зараз нема и в помине.
Гостями «Ночной свободы» у середу 3 вересня были правооборонцы с Капеля Виктор Дашкевич и предпринимательница с Витебской Ирина Яскевич, якая спробує балетоваться у Палату представников. На хвалях «Ночной свободы» тепер мы пригадываем материалы «Ночной свободы» гэтага тыдня. И на чарзе чацвер, 4 вересня, гостем «Ночной свободы» у гэты день был былый депутат Палаты представников, кандидат у депутаты на гэтых выборах Владимир Новосяд.
Господар Новосяд, сегодня Центральная выборчая комиссия вас зарегистрировала на рэшце кандидатам у депутаты. Спачатку вам адмовили у регистрации. Але от некоторых удельников выборов можно пачуть, что рашэнне, кого регистровать, кого не, это политичное рашэнне улады, и она сама по для вызначить, кого пропускать у палату, кого не. Вы с гэтым згодны ці не?
А в гэтым вельмі часто можна чуць сярод грамадства. І гэта не сакрэт, што апошні гады адміністратыўны ресурс больш ужываецца у розных палітычных кампаніях. Таму гэта мае месца ў нашым жыцці.
Тады такое пытанне, навошта тады ўдзельнічаць, калі вы пагаджаецеся з такім меркаваннем, што адміністрацыйны ресурс будзе вырашаць?
Выбары фактычна на сегодняшний день это один из шанец для народа цивилизованным путем изменить ситуацию на свою корысть. Тому в этих выборах необходимо принимать удел, как иметь легальную возможность працовать сярод грамадства.
Когда вы говорите изменить ситуацию, вы имеете на увазе працовать сярод грамадства на час выборчей кампании, или все ж таки вы сподяетесь, что есть шансы потрапить у палату представников знову?
Ведаете, не існує на сегодняшний момент такой страховой кампании, якая могла страховать судно от кораблекрушения на сегодняшний день. Тому держать, что выиграть и проиграть я на сегодняшний день не могу. Але примать удел у этой политической кампании, бороться каждый день за громадянина, это необходимо робить. Я сапраўдны рады, что у меня есть каля 20 дзён для такой работы разом с громадством у моей окрузи.
Вы уже были депутатом Палаты представников от 2000 до 2004 года. На вашу думку, у теперешней системе особный депутат палаты, ці нават группа депутатов, может добиться неких реальных змен у политики державы?
Нельга чакаць судов, что депутат там один, ці некалькі придумаюць некую чароўную палку, ці открыць золотую жилу, ці некую кімберлітовую трубку. Треба помнить, что нават только грамадство после парламента, калі не будзе сядзець сложа руки будзе таксама працаваць разам з дэпутатамі, якія акажуцца ў парламенце, можна нешта змяніць. А калі попросту грамада будзе сядзець і ждаць маны нябеснай, то насамрэч мы будзем мець сітуацыю, якая зараз ёсць.
Вы цяпер, калі сустракаліся з выбарцамі на сваёй акрузе, на вашую думку, што іх найбольш цікавіць, што іх найбольш хвалюе, якія тэмы найбольш, скажам, гарачыя падчас гэтых выбараў?
Ну, конечно, всех турбуют такие социальные пытания. Это льготы, которые были отменены не так давно. Это, конечно, система образования, ахова и так далее. Але самое горшее, что я чув от громадян, это некая такая, как это по-белорусски сказать, отстраненная, что ли, от державы. То есть такое некое, параллельные некие пути такие выстраиваются. То есть держава – это одно, а реальное житие – это другое. И, конечно, это, ну, в конце концов, не приведет к добру для Беларуси.
Часом некоторые аналитики кажут, что большинство людей такая ситуация задовольняя. Покуль яны больше-меньше заможные, там больш-менш нормальная сітуацыя ў грамадстве, людзі задаволеныя тым, што дзяржава існуе сама па сабе і яны самі па сабе. Вы лічыце, што гэта ўжо не так цяпер, да? Людзі не задаволены.
Калі эканамічны стан дзяржавы больш-менш добры, то, канешне, людзі згодны ў гэтых рамках працаваць і далей. Напрыклад, даже грамадзяне дэмакратычных поглядаў, кожны з іх мае крэдыт на строительство кватэры, ты, напрыклад, ён аплачвае навучанне ў высшых учэбных установах сваіх дзяцей. І, канешне, у памяці вось гэтыя 90-е гады, калі шквал эканамічных праблем зваліўся на людзей, і гэта у іх у падкоркі сядзіць. І менавіта большасць насельніцтва на сённяшні дзень, і яна, ну, мяркуе так, перамены неабходны, але каб яны былі такія, ну, як казаць, неболючая, так, и вельми добра, каб гэтые проблемы касались не их, и за их зарабил нехто другі. Конечно, громадяне, якія проживают в Беларуси, повинны сами вырашать пытания и принимать решения по тем тейным проблемам. І больш людзей гэта разумее.
Гостем «Начной свабоды» ў чацвер, 4 верасня, быў кандыдат у дэпутаты палаты прадстаўнікоў Владзімір Навасят. А цяпер кінаагляд «Начной свабоды» за гэты тыдзень, які вядзе Максім Жбанкоў.
Час вяртацца да важкіх справ, да вялікага кіно. Дзеля гэтага ёсць добрая нагода. Чарговы фільм карэйскага майстра Кім Кі-дука. Кіно з простай назвай «Уздых». У адрозненні ад іншых герояў колішняга ўсходняга прарыву, Кім Кі-дук здолеў захаваць добрую форму. Як і раней, яго вабіць разнастайныя вымярэнні чалавечай камедыі. Як і раней, рэжысэр робіць сваё кіно з бездакорным пачуццём стылю. Тут самае істотнае, што адбываецца на экране, а не чаму. Просто непросты сюжэт для некалькіх асобаў, каханне і адзіноты свядома пакідае прастору для бясконцых інтэрпрэтацый. Самое смешное пытание тут об чем кино, потому что просто пераказ подзею ничем не допоможет. Женщина сходит с семьи, как подаровать трохи каханне осужденному на смерть вязню забойцу, и я ушталционный муж кидаю каханку, как бы трамать от жонки с початку у лоб, а потом пешотный поцелунок. Сам режиссер заявляется у короткой роли загадчика трумы, что назирая за героями простые иллюзийные камеры. Рухи герою аллергичны, их слово ничего не важить, але у стужца есть нечто большее. Соправдная поэзия экранного тексту, неподробная магия кино. Сярод адмоўных уражанняў першае месца трымае амерыканская стужка «Усё жыццё перад вачыма». Былы расеец рэжысэр Вадзім Перельман мае відавочную схільнасць да буйных форм і псіхалагічнай глыбіні. Іншая справа, што крануць гэта ўсё здольна адзіная хатняя гаспадынь сярэдняга ўзросту. Цікава, што фільм атрымаўся вельмі прыгожым і тэхнічна якасным, але гэтая пекната ёсць прыгожай вокладкай дзеля таннай гісторыі. Нават запрошаная на галоўную ролю Ума Турман увесь час прысутнічае ў кадры без асаблівага сэнсу. У фільме Перельмана ёсць фактурка, ёсць містычны акцэнт, ёсць прэтэнзіі на нейкую філасофічнасць. Няма галоўнага нагоды, каб даглядзець гэта ўсё да канца. А зараз мой особистый выбор этого тыдня. Коли нема под рукой доброго кино, я звертаюсь до музычного видео. Складанка лепших клипов украинского гурту «Воплі від аплясов».
Повинно, щоб вулиця села, вітер у кишенях є, обличчя грає, мов весна бухе. Ухлони квітне, копов'яне, так отак каже мій дід. Та де ти траву м'ятого побіля хати, на слід той грицю не слід.
Особисто мені більше за все кранули старі телеролики. Ти, де молодий націоналіст Олег Скрипка, а понтанно скаче сярод советських глядачів. Глядіть на былые триумфи гапак року весело і сумно. Тому що рок-н-рол перемог комунізм і сканав під тиском гламуру.
Кіноогляд Максима Жбанкова щочетвер у «Ночной свободі». З вами была Татьяна Поклад, и мы прогадывали тягом этой годины наибольш адметные передачи «Ночной свободы», якую вёў на гэтым тыдні Алексей Знаткевич.